pajtohen me miratimin e kornizës negociatore për Maqedoninë, e cila do të hapte edhe rrugën për nisjen e negociatave të antarësimit. Më pas, një gjë e tillë do të mund të ndodhte edhe me Shqipërinë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org. Qeveria amerikane ka bllokuar 10 faqe të lajmeve të lidhura me shtetin iranian. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ky vendim është marrë pasi faqet në fjalë kanë përhapur dezinformata apo kanë shkelur sanksionet amerikane. Qeveria iraniane nuk ka reaguar pas këtij hapi, mirëpo disa media në Iran kanë thënë se veprimi amerikan tregon se thirrjet për liri të shprehjes janë gënjeshtra. Ose di kuptojmë në materialin VUS. Autoritetet amerikane kanë bllokuar 10 faqe online të lajmeve të lidhura me shtetin iranian, shumica me përmbajtje dezinformuese apo pjesë të listës amerikane për organizata terroriste, për shkak të shkeljeve të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Shobaja ka bllokuar 33 faqe online të përdorura nga Unioni Islamik i Radios dhe Televizionit dhe 3 faqe tjera të përdorura nga milicia Kataib Hezbollah, e përkrahur nga Irani, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Zyra për kontrollin e aseteve të huaja në Shobaja vitin e kaluar e ka futur në listë të zezë Unionin Islamik të Radios dhe Televizionit, duke thënë se shfrytëzohet nga forca elite e Gardës Revolucionare të Iranit, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Ky vendim ka qenë përgjigje për regjimin iranian që ka shënjestruar procesin zgjedhor në Shoba, duke bërë përpjekje për të krijuar mosmarrveshje në mesin e votuesve përmes dezinformimit online. Faqet shtetërore online, që është parë se kanë rënë nga sistemi, kanë qenë edhe televizioni shtetëror në gjuhën angleze, Press TV, kanali i lajmeve të rebelve Huthi të Jemenit Al-Masira dhe televizioni shtetëror iranian në gjuhën arabe Al-Alam. Në njoftimet që janë shfaqur në këto faqe pas bllokimit është thënë se ato janë konfiskuar në kuadër të një veprimi për zbatim të ligjit nga Byroja për Industri dhe Siguri që funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan për Tregti. Shumë faqe më pas janë funksionalizuar duke shfrytzuar adresa të reja, derisa një agjenci iraniane e lajmeve ka thënë se veprimi amerikan tregon se thirrjet për liri të shprehjes janë gënjeshtra. Ky njoftim vjen në kohën e rritjes së tensioneve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për çështje bërthamore. Dhe disa ditë pasi kleriku kundër perëndimit Ebrahim Reisi është zgjedhur presidenti i Republikës Islamike. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë qenë armiq për kohë të gjatë, mirëpo marrëdhëniet e tyre janë përketësuar prej vitit 2018, kur ish presidenti amerikan Donald Trump ka braktisur marrëveshjen bërthamore në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore, si dhe ka rikthyer sanksionet e ashpra. Irani është hakmar duke shkelur gradualisht kushtet e marrëveshjes që parashem kufizim të aktivitetit bërthamor. Nëse presidenti aktual amerikan Joe Biden dëshiron të ribashkohet marrëveshjes, të dyja palët besojnë se fillimisht duhet të tregojnë për kushtim. Të diela në Vjen është mbajtur raundi i 6 i takimeve me qëllim të ringjalljes së marrëveshjes në mes të përfaqësuesve iranian dhe atyre të 5 shteteve nënshkruese: Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Përfaqësuesit amerikan kanë marrë pjesë në mënyrë indirekte në takim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në disa raportime nga Rusia është njoftuar se një anije patrulluese dhe një avion luftarak kanë kryer të shtona paralajmëruese ndaj një luftanie britanike në detin e zi. Ministria e Mbrojtjes në Moskë ka thënë se anija britanike ka hyrë në ujra territoriale ruse pranë Krimes. Rusia e ka aneksuar Krimen nga Ukraina në vitin 2014, por ky veprim nuk është i njohur ndërkombëtarisht. Britania e Madhe ka muhuar raportimet se Rusia ka kryer të shtëna në drejtim të luftanies së saj. Sipas kësaj, ministria anija po lëndronte në ujrat e Ukrainës dhe se rusët po kryenin stërvitje të armatosura në detin e zi dhe se kanë bërë paralajmërim paraprak për aktivitetin e tyre. Rusia pretendon se pas të shtënave anija britanike ka ndryshuar drejtimin. Agjencia ruse e lajmeve Interfax ka raportuar se për shkak të incidentit atasheu i mbrojtjes i ambasadës britanike është shtyrur në Ministrinë Ruse të Mbrojtjes. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se ligji hungarez që ndalon përmbajtjen arsimore për homoseksualet, lesbiket, biseksualet dhe transseksualet për fëmijat është i gabuar. Në bazë të asaj se si unë e kuptoj politikën, ky ligj është i gabuar, shumë tha Merkel, duke u përgjigjur pyetjes të një deputeti të parlamentit në lidhje me këtë çështje. Sipas kancelares gjermane, ligji ndikon në lirinë e arsimit dhe në aspektin politik ajo e kundërshton atë. Ligji u ndalon fëmijëve dhe të rinjve librat, filmat dhe përmbajtjen vajtje tjera që flasin për seksualitet tjetër përveç heteroseksualitetit. Ligji zbatohet edhe për reklamat. Më herët, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka dënuar ligjin duke quajtur atë një turp që është në kundërshtim me vlerat e BE-s. Republikanët Amerikanë kanë bllokuar tentimet e demokratëve për zbatuar rregullat e reja për zgjedhjet në nivel kombëtar, një prioritet i partisë së presidentit amerikan Joe Biden. Projekt ligji që synonte të lehtësonte procesin e votimit për amerikanët ka përfunduar me 50 vota për dhe 50 kundër tij. Ky dokument është miratuar në dhomën e përfaqësuesve në muajin mars, mirë po për të vazhduar tutje janë dashur 60 vota në Senatin me 100 ulse. Biden ka thënë se kjo çështje ka qenë tetë e rëndësishme për udhëtesinë e saj, mirë po disa demokratë kanë akuzuar se nuk ka luftuar mjaftueshëm për të. Nëse do të miratohej, legjislacioni do të mundësonte 15 ditë të votimit të hershëm, do të kthente ditën e zgjedhjeve në ditë pushimi dhe do të garantonte regjistrim automatik për secilin person me patent shofer. Gazeta më e madhe pro-demokracisë në Hong Kong, Apple Daily, ka njoftuar se do të mbyllet më vonë gjatë kësaj jave. Ky vendim përbën goditje të rëndë për lirinë e mediave në këtë qytet. Bordi i drejtorëve ka thënë sot se edicionit e printuar edhe ato online nuk do të publikohen pas 26 qershorit për shkak të situatës aktuale në Hong Kong. Ky vendim vjen pas arrestimit të kryeredaktorit të gazetës dhe 5 zyrtarëve tjerë ekzekutiv, pas dyshimeve se ata kanë shkelur ligjin e ri për siguri kombëtare. Zyrtarët po ashtu kanë ngrirë asetën në vlerë të 2.3 milion dollarëve që kanë qenë në pronësi të kompanive të lidhura me gazetën. Hong Kong është pjesë e Kinës, mirëpo funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Shumë persona në Hong Kong, ashtu sikurse edhe grupe për të drejtat e njeriut në demokracitë perëndimore kanë akuzuar Pekinin për shkaktrim të lirive dhe autonomisë të këtij qyteti në vitet e fundit. Dhe përfund, më shumë se 5 milion persona janë bërë milioner në gjithë botën më 2020, pavarësisht dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Donë se shumë persona janë përballur me varfëri, numri milionerëve është rritur për 5.2 milion, apo në 56.1 milion në nivel global, ka thënë kompania për investime Credit Suisse. Më 2020, më shumë se 1% e të rriturve në botë kanë qenë milioner për herë të parë, e pasuria globale në total është rritur për 7.4%, ka thënë raporti. Por më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.